რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსი 18 საათია. კონსმენტ პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. რა ეტაპებს და კრიტერიუმებს მოიცავს ავტომანქანების სავალდებულო ტესტირება, რომელიც 1 იანვრიდან ამოქმედდება?
დიდი მოცულობის დრავის კონე ავტომობილები დავისწრებთ, რადგან ესეთ ტიპის ავტომობილები უფრო მეტ საწვავს მოითხოვენ, შესაბამისად თავიზურების ხარისხიც მეტი აქვთ და ნენელა უკვე ეტაპობრივად ჩამოვალთ უკვე ყველა ტიპის ავტომობილებზე და 2 წლის განმავლობაში მთლიანად დავფარავთ ავტოპარკს.
არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები მოსწავლეებისთვის სკოლაში ჰიჯაბით მისვლის აკრძალვას ეწინააღმდეგებიან.
მელოდერის პრესიური აგირება სახალხო დამცველისგან, რომ სკოლას მისცეს შესამის რეკომენდაცია და სამეურნეო საბჭოს, რომელიც ამტკიცებს შინაგანაძეს, რათა ბავშვი ძოლად დაუბრუნდეს სასწავლო პროცესში.
შვიდი ქალაქის და თემის გაერთიანება თვითმართველობის საჯარო მოხელეთა რაოდენობის შემცირებას გამოიწვევს.
მე არავისთვის არ მინდა ცუდი, ყველა მინდა რომ იმუშაოს, მაგრამ მათ შორის გამორჩეულები მინდა იყვნენ მუნიციპალიტეტში.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი 9:30 საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. პრეზიდენტის სასახლეში გამართა გიორგი მარგველაშვილის შეხვედრა ოპოზიციური პარტიების ლიდერებთან. როგორც მათ განაცხადეს, საპარლამენტო და არასაპარლამენტო ოპოზიცია შეთანხმდა, რომ კონსტიტუციის პროექტთან დაკავშირებით უცვლელი დარჩება მთავარი პრინციპული საკითხები 2020 წელს პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადასვლა და პრეზიდენტის პირდაპირ არჩევის წესი. ახალი საქართველოს ლიდერმა გიორგი ვაშაძემ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ პრეზიდენტთან განხილული საკითხები საჯარო მას შემდეგ გახდება, რაც მისი ადმინისტრაციის წარმომადგენელი შეხვდება ვენეციის კომისიის ხელმძღვანელებს. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძე დღეს ვენეციაში შეხვდა ევროსაბჭოს ვენეციის კომისიის პრეზიდენტს ჯანი ბუკიკიოს. პარლამენტის თავმჯდომარის კაბინეტის უფროსის ნიკოლოს სამხარაძის განცხადებით, ვენეციის კომისიის ხელმძღვანელობა იწონებს მართველი გუნდის მზადყოფნას, ეგრეთ წოდებული ბონუსის გაუქმების და ბლოკების ერთჯერად დატოვების შესახებ და ადასტურებს, რომ მართველმა გუნდმა შეასრულა ვენეციის კომისიის დასკვნის სრულად გათვალისწინების პირობა. კონსტიტუციო ცვლილების შესახებ საბოლოო დასკვნას ვენეციის კომისია 6 ოქტომბერს პლენარულ სხდომაზე დაამტკიცებს. გერმანიის თავდაცვის მინისტრი ურსულა ფონ დერ ლაიენი დღეს თბილისში შეხვდა საქართველოს თავდაცვის მინისტრს ლევან იზორიას და პრემიერ-მინისტრს გიორგი კვირიკაშვილს. ამ შეხვედრების დღის წესრიგში იყო თავდაცვის სფეროში ორი ქვეყნის თანამშრომლობის საკითხები, საერთაშორისო მისიებში ერთობლივი მონაწილეობა და გერმანიის დახმარება ნატო-საქართველოს არსებითი პაკეტის განხორციელების პროცესში. შეხვედრების დღის წესრიგში ასევე იყო კონკრეტულად საქართველოს წინაშე და ასევე მთლიანად რეგიონში არსებული გამოწვევები. ერაყის არმიის სარდლობამ განაცხადა, რომ სამთავრობო ძალებმა კონტროლი აღადგინეს ქვეყნის ჩრდილოეთში მდებარე ქალაქ ჰავიჯაზე, რომელიც 2014 წელს დაიკავა რადიკალურმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომ. ერაყელი სამხედროები ინფორმაციით ოპერაციაში სამთავრობო ძალებთან ერთად ამერიკის შეერთებული შტატების დახმარებით მონაწილეობდნენ შიიტების გასამხედროებული ჯგუფებიც. სპეცოპერაცია ჰავიჯის გასათავისუფლებლად ერაყის არმიამ სექტემბრის ბოლოს დაიწყო. ივლისში სამთავრობო ძალებმა კონტროლი აღადგინეს ქალაქ მოსულზე, რომელიც ისლამურ სახელმწიფოს თავისი ხალიფატის დედაქალაქად ჰქონდა გამოცხადებული. ამჟამად ერაყში ექსტრემისტების კონტროლ ქვეშ რჩება ერთადერთი ოლქი, რომელიც სირიის საზღვართან მდებარეობს. კრემლმა ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ალექსეი ნავალნის მხარდამჭერები გააფრთხილა პასუხისმგებლობის შესახებ, რომელიც არასანქცირებული აქციისთვის დაეკისრებათ. აქციების ჩატარების წესები კანონმდებლობითაა დადგენილი და მათი დარღვევა კანონით ისჯება, ასე უპასუხა რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივანმა დიმიტრი პესკოვმა ჟურნალისტების შეკითხვას. ელოდება თუ არა ხელისუფლება მასობრივ არეულობებს ალექსეი ნავალნის მომხრეთა მიერ დაგეგმილი საპროტესტო გამოსვლებისას. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის მხარდამჭერები 7 ოქტომბერს, პრეზიდენტ პუტინის დაბადების დღეს, აპირებენ აქციების გამართვას მოსკოვსა და რუსეთის კიდევ 80-მდე ქალაქში. თავად ნავალნი ამჟამად 20 დღიან ადმინისტრაციულ სასჯელს იხდის. 2 ოქტომბერს მოსკოვის სასამართლომ ალექსეი ნავალნი დამნაშავეცნო არასანქცირებული აქციებისკენ მოწოდებებში. მოსკოვის და სანქტ-პეტერბურგის მერიებმა ნავალნის შტაბის წარმომადგენლებს უარი უთხრეს 7 ოქტომბერს დაგეგმილი მიტინგების ჩატარებაზე. ნავალნი მხარდამჭერებს იზოლატორიდან მოუწოდა ხელისუფლების უარის მიუხედავად მონაწილეობა მიიღონ საპროტესტო აქციებში. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის მომხრეები მოითხოვენ, რომ ნავალნი პატიმრობიდან გათავისუფდეს და რუსეთის პრეზიდენტის არჩევნებში მონაწილეობის უფლება მიეცეს. ლიტერატურის დარგ ბლოკში ნობელის პრემიის წლევანდელი ლაურეატი გახდა ბრიტანელი მწერალი წარმოშობით იაპონელი კაძუო ნიშიგურო. ნობელის კომიტეტის განცხადებით მას პრემია მიენიჭა დიდი ემოციური ძალის მქონე ნაწარმოებებისთვის. კაძუო ნიშიგურო ბუკერის პრემიის ლაურეატიც არის რომანისთვის დღის ნარჩენები. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კოსმოს პროგრამას საღამოს თავისუფლება. მომავალი წლის 1 იანვრიდან ავტომანქანების ტექნიკური ინსპექტირება სავალდებულო იქნება ყველა ავტომობილისთვის, შემოწმება კი ეტაპობრივად განხორციელდება. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს კონსულტანტმა შვეიცარიელმა კომპანიამ SGS-მა უკვე წარმოადგინა ანგარიში, რომელშიც საუბარია ტექთათვალიერების ცენტრების მოწყობის სტანდარტებზე. ავტომანქანების ტექნიკური ინსპექტირება სავარაუდოდ 60-ლარამდე ეღირება. შემოწმების ეტაპებს და სხვა დეტალებს, რომლებიც ნებისმიერ ავტომფლობელს აინტერესებს, ეკა ქევანიშვილისგან შეიტყობთ.
ავტომობილების სავალდებულო პერიოდული ინსპექტირება იგივე ტექთათვალიერება საქართველოში 2004 წელს გაუქმდა. მაშინ ითქვა, რომ ეს კორუფციული სისტემა იყო და ავტომობილებს რეალურად არავინ ამოწმებდა. თუმცა დღეს საქართველოს უკვე ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულება სავალდებულებს, რომ 2018 წლიდან ავტომობილების ტესტირება სავალდებულო გახდეს. როგორც ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტოს დირექტორი მიხეილ ხმალაძე განმარტავს, დღეს მოქმედი რეგლამენტით პერიოდული ინსპექტირება სავალდებულოა მხოლოდ სატვირთო მანქანებისთვის, რომელთა წონა 3.5 ტონაზე მეტია. ასევე იმ სამგზავრო ავტომობილებისთვის, რომლებსაც აქვთ 8 ან მეტი დასაჯდომი ადგილი. 2018 წლის 1 იანვრიდან კი სავალდებულო ტესტირება მსუბუქ ავტომობილებსაც შეეხება.
დიდი მოცულობის ძრავის მქონე ავტომობილები დავისხევთ, რადგან ესეთ ტიპის ავტომობილები უფრო მეტ საწვავს მოითხოვანეს, შესაბამისად დაბინძურების ხარისხიც მეტი აქვთ, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ესეთი ავტომობილები იყვნენ გამართულები. და ნელა უკვე ეტაპობრივად ჩამოვალთ უკვე ყველა ტიპის ავტომობილებზე და 2 წლის განმავლობაში მთლიანად დავფარავთ ავტოპარკს.
თავდაპირველად ავტომობილები შემოწმდება წელიწადში 2 ჯერ, შემდეგ კი ევროკავშირის სტანდარტის მიხედვით 4+2+1, რაც იმას ნიშნავს, რომ 4 წლამდე ასაკის ავტომობილები შემოწმებას არ გაივლიან. 4-დან 6 წლამდე ავტომობილებისათვის 2 წელში ერთხელ იქნება ტესტირება სავალდებულო, ხოლო ყველა სხვა დანარჩენი ავტომობილისთვის წელიწადში 1 ჯერ. მიხეილ ხმალაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ასევე აღნიშნავს, რომ ის მძღოლები, რომელთა ავტომობილებსაც დღესაც ევალებათ ტექთათვალიერების გავლა დაბალი საჯარიმო ტარიფის გამო, თავს არიდებენ ამ პროცესს. ამიტომაც იგეგმება როგორც ჯარიმის რაოდენობის, ისე შემოწმების ხარისხის გაზრდაც. ხოლო იმ შემთხვევაში, თუ ავტომობილი ვერ გაივლის სავალდებულო ტექნიკურ ინსპექტირებას, მძღოლს ხარვეზების აღმოსაფხველად ერთთვიანი ვადა მიეცემა. მიხეილ ხმალაძე ამბობს, რომ რეფორმის განხორციელება ეტაპობრივად უნდა მოხდეს, რადგან ჯერჯერობით ქვეყანაში ტესტირების საკმარისი და რაც მთავარი გამართული ცენტრებიც არ არსებობს.
ჩვენ გვაქვს 2-წლიანი გეგმა, 2 წლის მიხედვით უნდა გადანაწილდეს მთლიანად საავტომობილო პარკი, რაც დღევანდელი მდგომარეობით რეალური არის დაახლოებით 900,000-მდე ავტომობილი. ტიპების მიხედვით გადავანაწილებთ ამ ავტომობილებს ისე, რომ 2 წლის განმავლობაში მოიცვათ მთლიანი პარკი.
ავტომობილების ტექდათვალიერება დაახლოებით 60 ლარის ფარგლებში ეღირება. თავრობა გეგმავს დააწესოს ზედაზღვარი და ცენტრებსაც სწორედ მის ფარგლებში შეეძლებათ მომსახურებაზე ფასის დადება. რაც შეეხება ტესტირების ცენტრებს, დღეს საქართველოში მხოლოდ 26 ასეთი ცენტრია და 35 ხაზი მოქმედებს. რაც თუ ავტომობილების რიცხვს გავითვალისწინებს, მათი მომსახურებისათვის საკმარისი არ არის. თავრობა ელის, რომ ბიზნესი რეფორმის პროცესში ჩაერთვება და დაინტერესდება ინვესტიციის ჩადებითაც. თავმჯდომარე ფონდისა პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისათვის გელა კვაშილავა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ დაახლოებით 80-90 ტესტირების ცენტრი მაინც არის საჭირო იმისთვის, რომ საქართველოს ავტოპარკის მოთხოვნები დააკმაყოფილოს. საუბარია დაახლოებით 1,200,000 რეგისტრირებულ ავტომობილზე. მისი თქმით, საჭიროა ამ ცენტრების როგორც ტექნიკურად აღჭურვა, ისე პერსონალის გადამზადება. რაც შეეხება პროცესს, გელა კვაშილავა ფიქრობს, რომ ყველაფერი ეტაპობრივად მოხდება.
გამოცხადდება, რომ სიტყვაზე 4-0 ძრავის მქონე ავტომობილებმა უნდა გაიარონ ამ და ამ ნომრებმა ტექნიკური შემოწმება ამდენ თვეში. შემდეგ გამოცხადდება, რომ 3-0 ტიპის ძრავის ავტომობილებმა გაიარონ ტექნიკური შემოწმება ამდენ თვეში. როგორც ჩვენთვის არის ცნობილი, ნომრებიც იქნება მიჩითებული, რადგან ეს ბაზა არსებობს.
ცნობილია ისიც, რომ ავტომობილების ტექდათვალიერების დროს იმოქმედებს შვიდი ყველაზე მნიშვნელოვანი კრიტერიუმი, რომელიც ყველას მოეთხოვება. რამდგომარეობაში არის მანქანის მუხრუჭები, საჭის მექანიზმი, სავალი ნაწილი, ხილვადობა, მაშუქები ანუ ფარები, გამონაბოლქვი და საბურავები. გელაკვაშილავა აცხადებს, რომ გაუმართავი ავტომობილი ძალიან ხშირად არის ავარიების და ჰაერის დაბინძურების მთავარი მიზეზი. მისი თქმით, ეს ორი მიზეზიც კმარა იმისთვის, რომ დავფიქრდეთ ტექდათვალიერების აუცილებლობის საჭიროებაზე. დღეს, რომელიც ავტომობილს უბლის ტესტირების არ უნდა ეშინოდეს, ასე ფიქრობს ირაკლი კვანტიძე, ტესტირების ცენტრ დაჯის ხარისხის მენეჯერი, რომელიც ჩვენ ცოტა ხნის წინ ამავე თემაზე ჩავწერეთ. მისი თქმით, დღეს ქალაქში მოძრავი ავტობუსები, სამარშრუტო ტაქსები და მსუბუქი ტაქსების უმრავლესობა კრიტიკას ვერ უძლებს.
სამარშრუტო ტაქსები ყოველ წელიწად რომ მოდიან ჩვენთან, ბევრს უარგისებს, უშვებს, ზოგს ვაფრთხილებს სიტყვიერად, რომ აი თქვენი ავტომობილის გამონაბოლქვი ნორმაზე მეტია, თუ შეიძლება დაარეგულირდეთ. მობრუნებულან და ნორმაში ჩამჯდარან, მაგრამ იმდენად ბევრს გადიან ქალაქში, რომ ძალიან მალე იწყებ მე ბოლოს. ჩვენ უტარებთ მაგ ავტობუსებს ტექდათვალიერებას, დიახ, და გატარებული ყავს 25-30%. დანარჩენი ყველა გამონაბოლქვი არის დაბრუნებული.
რადიო თავისუფლების გამოკითხვაში მონაწილე მცხოვრების ნაწილი მიჩნევს, რომ ტექდათვალიერება საჭიროა. ნაწილი კი ამ სიახლეს შიშით მოელის.
ბევრი მანქანა უკვე მოძველებულია და ხალხის მდგომარეობაც ისეთია, რომ ვერ ახერხებს ამ მანქანების შეკეთებას. თორე ტექდათვალიერება რასაკვირველია, ეხლა იმ ეტაპზე გადავდივართ, თუ გინდა ჩვენ რაღაცა კარგი ცხოვრება და ცოტა პატივისცემა ერთმანეთის, უნდა გაიაროს მანქანა.
თუ მაგათი აზრი ის არის და ჩადებული საქმე ის არის, რომ ძველი მანქანებს მოუჭირონ ხელი და ამოყარონ, ეს რა თქმა უნდა ძალიან ცუდი იქნება. ვისაც აქვს მოუწესრიგებელი მანქანები, მისცენ დრო რომ მოიყვანონ ეს რიგი.
არიან ისეთი მანქანებია, გამონაბოლქვს რო არ ვისაუბროთ, აგრეშკა ძრება, ტორმუზი არა, ჩემი აზრით კი ცოტა მწუთხე სიტუაციაა, მაგრამ აუცილებლად უნდა იყოს.
ოქტომბრის ბოლოს ამ საკითხს ეკონომიკის სამინისტრო საინფორმაციო კამპანიის დაწყებას გეგმავს, რომლის დროსაც საზოგადოება უფრო დეტალურად შეიტყობს, თუ სად უნდა მიიყვანონ საკუთარი ავტომობილები პერიოდული ინსპექტირებისათვის.
ეკა ქევენიშვილმა გიამბო, თუ რა ეტაპებს და კრიტერიუმებს მოიცავს ავტომობილების ტექნიკური ინსპექტირება, რომელიც 1 იანვრიდან სავალდებულო გახდება ყველა ავტომანქანისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
კონსტანტ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. საქართველოს სახალხო დამცველს თელავის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ სკოლაში მომხდარ ფაქტზე რეაგირებისთვის მიმართა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ. ორგანიზაცია დისკრიმინაციის ნიშნებს ხედავს სკოლის შინაგანაწესში, რომლის საფუძველზეც მოსწავლე გოგონას სასწავლო დაწესებულებაში მუსლიმური თავსახვევით ჰიჯაბით მისვლა აუკრძალეს. თემას გიორგი ალადაშვილი განაგრძობს.
არასამთავრობო ორგანიზაცია ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია სახალხო დამცველს მიმართა, რომ თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ ყარაჯალის საჯარო სკოლის ინციდენტში ჩაერთოს და მუსლიმ მოსწავლეებს თავსაფრის, იგივე ჰიჯაბის დარების უფლება მიეცეთ. საიას იურისტი კახეთში ლაშა ბექიშვილი დისკრიმინაცია დაფასებს სკოლაში მომხდარს, რა დროსაც გოგო გაკვეთილზე თავსაბურავით არ შეუშეს. მას იმედი აქვს, რომ ომბუდსმენის რეკომენდაციის საფუძველზე სკოლა შინაგანაწეს შეცვლის, პრობლემა მოგვარდება და მოსწავლე სასწავლო პროცესს დაუბრუნდება.
მელოდიის მისიური რეაგირება სახალხო დამცველისგან, რომ სკოლას ინსტიტუტის შესამის რეკომენდაცია და სამეურვეო საბჭოს, რომელიც ამტკიცებს შინაგანაწეს, რათა ბავშვი ძოლა დაუბრუნდეს სასწავლო პროცესს, იმიტომ რომ პირველი ვეფრიდან მოსწავლე უკვე ვეღარ ესწრება სასწავლო პროცესს. ეს მიაჩნია, რომ აღნიშნული ჩანაწერი სკოლის შინაგანაწესში ეწინააღმდეგება დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ საქართველოს კანონს.
სახალხო დამცველის აპარატში დაგვიდასტურეს, რომ საიას მიმართვა მიიღეს და საქმის შესწავლა დაიწყეს, თუმცა პრესსამსახურის წარმომადგენელი ანი თამაზაშვილი გვეუბნება, რომ მომხდარს ჯერ ვერ შეაფასებენ.
შემდეგ დაგვიდასტურეს, რომ სწავლობთ ამ საქმეს დანარჩენი აჯერჯერებს ვერანაირ შეფასებას ვერ დავაკეთებთ.
თავსაბურავით სკოლაში სიარული ერთ-ერთ მოსწავლეს სასწავლებლის დირექტორმა ელზა აშიროვა მაუკრძალა და მიზეზად სკოლის შინაგანაწესი დაასახელა. აშიროვა თვლის, რომ ასეთი აკრძალვა არ არის დისკრიმინაციული.
ყველა სკოლას უნდა ჰქონდეს თავისი შინაგანაწესი, ანალოგიურად ჩვენ სკოლასაც აქვს შინაგანაწესი, სადაც ერთ-ერთ პუნქტად წერია, რომ მოსწავლეს ეკრძალება სკოლის შენობაში კეპიანი ქუდით, ბენდენით, სათვალით, შარფით და სხვა სახის თავსახვევით გამოცხადება. მე ვფიქრობ, რომ აქ არაფერი არც რელიგიურია და არც დისკრიმინაციული ნიშანი არ არის.
სკოლაში ჰიჯაბით სიარულის აკრძალვას რელიგიის თავისუფლების შეზღუდვა დაფასებენ მოსწავლე თამშობლები. ისინი რეაგირებას განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს განითხოვენ.
Ну да, ина хам директорма иджапшия, ჩემი გოგო, უთხრა რომ რატო ხარ ეს иджапშიო, რატო ისახენიო, ვინ ჩაგაცმე ვინ აქ სკოლაში ვინ არისო иджапშიო აკეთიკით, ბავშვი შეაშინეს, მე იმას ვეტყვირო, თუ ეს წესი არ იქნება, ჩვენ შვილებს არ გავხშებთ სკოლაში.
რა გეგმები აქვს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ამ კონკრეტულ შემთხვევასთან დაკავშირებით? ჩვენ ამის გარკვევა ვცადეთ, თუმცა უწყების პრესამსახურში გვითხრეს, რომ მათ მიერ გავრცელებული განცხადება გამოგვეყენებინა. ციტატა ამ განცხადებიდან: სამწუხაროა, რომ სკოლის შინაგანაწესში ჩაწერილი თავსახვევის ამკრძალავი ზოგადი წესი განიმარტა რწმენის თავისუფლების შეზღუდვად. სამინისტრო მოუწოდებს ყველა მხარეს თავი შეიკავონ ამ საკითხის რელიგიურ ჭრილში განხილვისგან და ხელი შეუწყონ ვითარების შვიდ რეჟიმში მოგვარებას. ციტატის დასასრული. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის კახეთის ოფისში კი განაცხადეს, რომ იმ შემთხვევაში თუ სახალხო დამცველი რეკომენდაციას გასცემს და სკოლა მას არ გაითვალისწინებს, საქმეზე სარჩელს უკვე სასამართლოში შეიტანენ.
გიორგი ალდაშულაგი ამბობს თელავის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ სკოლაში მომხდარ ფაქტზე, რომელიც შესაძლოა სასამართლო დავის საგნადაც იქცეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Radio თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.
თქვენს პროგრამას აღმოს თავისუფლება. 21 ოქტომბრის თვითმართობის არჩევნების შემდეგ მუნიციპალიტეტებში საჯარო მოხელეთა რაოდენობა შემცირდება. ცვლილება შეეხება საქართველოს 7 მუნიციპალიტეტს, რომელიც დღემდე ქალაქა და თემადაა გაყოფილი და შესაბამისად მერი და გამგებელი ხავთ. არჩევნების შემდეგ კი გაერთიანდებიან და მხოლოდ არჩეული მერი ეყოლებათ. საჯარო მოხელეებს გასაუბრების შედეგად შეარჩევენ სპეციალური კომისიები, რომლებმაც ეს პროცესი თვითმართობის არჩევნებამდე უნდა დაასრულონ. თემას გორიდან განაგრძობს ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური.
საქართველოს მასშტაბით 7 გაერთიანებულ მუნიციპალიტეტში საჯარო მოხელეებისთვის გასაუბრება ჩატარდება. საქართველოს მთავრობა მიმდინარე წლის 1 სექტემბერს მიიღო დადგენილება საჯარო მოხელეთა შეფასების დროებითი წესის შესახებ. ამ წესის მიხედვით სპეციალური კომისია საჯარო მოხელეებს გაესაუბრება და ასე დაადგენს მათ კომპეტენციას. გორში თვითმართველობის არჩევნების შემდეგ ერთი გაერთიანებული მუნიციპალიტეტი დაიწყებს მუშაობას. ამჟამად კი ერთ პოზიციაზე მერიის და გამგეობის თანამშრომლები მოდიან. არჩევნების შემდეგ კი მათი რიცხვი განახევრდება. სოფონოზაძე გორის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის მთავარ სპეციალისტად მუშაობს. იგი უკვე ემზადება გასაუფლებისთვის.
საჯარო სამსახურის შესახებ კანონში ცვლილებების შესვლის შემდეგ ყველა საჯარო მოხელეს მოგვენიჭა პროფესიული საჯარო მოხელის სტატუსი, რანგი. მთავრობის 417 დადგენილების თანახმად ყველა პროფესიულ საჯარო მოხელეს მოუწევს გასაუბრების გავლა სპეციალური კომისიის წინაშე. მეც ერთ-ერთი აპლიკანტი ვიქნები და რა თქმა უნდა იმედი მაქვს, რომ მივიღებ დადებით შეფასებას.
მთავრობის დადგენილებით საჯარო მოხელეებთან სპეციალურმა კომისიამ გასაუბრების პროცესი არჩევნების ჩატარებამდე არაუგვიანეს 10 დღისა უნდა დაასრულოს. მერია, გამგეობა და საკრებულოები უკვე ჩქარობენ გასაუბრების ჩატარებას. საჯარო მოხელეები სამი კრიტერიუმით შეფასდებიან და მიიღებენ არადამაკმაყოფილებელ, კარგ და საუკეთესო შეფასებებს. უკვე ცნობილია, რომ არადამაკმაყოფილებელი შეფასებებით მოხელეებს სახლში გაუშვებენ. კონკურსამდე საჯარო მოხელეების უშუალო ხელმძღვანელებმა კადრების შეფასება თვითონ დაწერეს და კომისიას წარუდგინეს. საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელმა ზურაბ როსებაშვილმა აპარატის მოხელეები უკვე შეაფასა.
როცა ხდება ორი მუნიციპალიტეტის გაერთიანება, იქ უნდა აირჩეს ისეთი ადამიანები, რომელიც უფრო კომპეტენტური, უფრო შრომისუნარიანი და წარმატებულები არიან თავის საქმეში.
საჯარო მოხელეებთან გასაუბრების პროცესს საკრებულოს წევრებიც აგვირდებიან. მათი აზრით, მთავარი კომისიის წევრების პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და მიუკერძოებლობაა. თუმცა ამ კრიტერიუმებს ეჭვის თვალით უყურებს საკრებულოს დამოუკიდებელი წევრი თამარ თედლიაშვილი.
ავარია, რომ კომისიის წევრები შეიძლება იმ კატეგორიის ადამიანებისგან, რომლებიც იქნებიან მაღალ პროფესიული დონის და ის ადამიანები, რომლებიც მოემსახურებიან მუნიციპალიტეტს 2017 წლის დასასრულიდან, შეფასდნენ ძალიან ობიექტურად, ვინაიდან ჩვენ ნახეთ, რომ 2012 წლის შემდეგ საქმე, რომელიც არის საჭირო გაკეთდეს და ქალაქი და რაიონი წავიდეს წინ, განვითარდეს, ძალიან სუსტად სრულდება.
საკრებულოში ფრაქცია ქართული ეცნების თავმჯდომარე ლია ჩლაჩიძე იმედიანად არის განწყობილი. მისი აზრით, მთავარია კომისიების შერჩევა მოხდეს სამართლიანად.
მე მომწონს, მაგრამ ერთი მაგრამ არსებობს. რამდენად კომპეტენტური იქნება ის კომისია, რომელიც შეაფასებს ამ საჯარო მოხელეებს, რა კატეგორიის და კვალიფიკაციის მოხელეები იქნებიან შესული ამ კომისიაში, თორემ თვითონ არსი ამ ფაქტისა არის ძალიან კარგი.
კომისიებში ძირითადად უნივერსიტეტის და სამოქალაქო სექტორის სპეციალისტები შედიან. საკრებულოს წევრი დავით რაზმაძე აცხადებს, რომ მომავალ გაერთიანებულ მუნიციპალიტეტში საუკეთესო მოხელეთა შერჩევა მოხდება.
მე არავისთვის არ მინდა ცუდი, ყველა მინდა რომ იმუშაოს, მაგრამ მათ შორის გამორჩეულები მინდა იყვნენ მუნიციპალიტეტში. ეს არის ჩემი პრინციპი და ამ კომისიის შექმნას ვიმივე სალმები.
თავრობის დადგენილებას მოხელეებთან გასაუბრების შესახებ უარყოფითი შეფასება უკვე მისცა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ. ასოციაციის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ შეფასების დროებითი წესის ამოქმედება სუბიექტური გადაწყვეტილების მიღების რისკს აჩენს. საიას მიაჩნია, რომ შესაძლოა სამსახურეობრივი მდგომარეობის გამოყენება ერთი პოლიტიკური პარტიის სასარგებლოდ მოხდეს, რაც პოლიტიკურად ნეიტრალური საჯარო სამსახურის შექმნას მნიშვნელოვნად შეაფერხებს. გორის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში გასაუბრების პროცესი დღეს დაიწყო. ადგილობრივი მაღალჩინოსნები ვარაუდობენ, რომ კონკურსი დადგენილ ვადებში დასრულდება. გასაუბრება გავლილი საჯარო მოხელეების დასაქმება ახალი თვითმართველი ერთეულის ხელმძღვანელი პირების უფლება იქნება. არჩევნებამდე კი სამსახურის დატოვება არავის მოუწევს.
კორიდან ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური საუბრობდა. საქართველოს მთავრობამ ჯერ კიდევ შარშან განაცხადა, რომ კავკასიის რეგიონში უდიდესი თანამედროვე ინფრასტრუქტურით და უახლესი ტექნოლოგიებით აღჭურვილი საუნივერსიტეტო ქალაქი ქუთაისში აშენდება. ამ პროექტის პრეზენტაცია რამდენიმე კვირით უსწრებდა წინ არჩევნებს, საპარლამენტო არჩევნებზეა საუბარი, რის გამოც მაშინ ოპოზიციურმა პარტიებმა პროექტის პრეზენტაცია სწორედ ამ საპარლამენტო არჩევნებს დაუკავშირეს. ახლახან ტერიტორიაზე, სადაც საუნივერსიტეტო ქალაქი უნდა აშენდეს, გზის გაყვანა დაიწყეს და ამჯერადაც ადგილობრივმა ოპოზიციამ ეს ფაქტი მოახლოებულ არჩევნებს, ამჯერად თვითმართლობის არჩევნებს დაუკავშირა. თავის მხრივ ხელისუფლების წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ ის ფაქტი, რომ კონკრეტულად ამ ტერიტორიაზე რაიმე სამშენებლო სამუშაოები ამ დრომდე არ მიმდინარეობდა, სულაც არ ნიშნავს იმას, რომ უნივერსიტეტის ასაშენებლად და მოსამზადებლად მუშაობა არ მიმდინარეობს. უფრო მეც ჩვენი ქუთაისელი კორესპონდენტისგან თათა კაჭკაჭიშვილისგან შეიტყობთ.
ქუთაისში მუხნარის ტყე პარკთან 140 ჰექტარ ტერიტორიაზე საუნივერსიტეტო ქალაქის მშენებლობის პროექტი საქართველოს მთავრობამ გასული წლის 12 სექტემბერს წარმოადგინა, თუმცა მხოლოდ ახლახან დაიწყო ცენტრალური საავტომობილო გზიდან მშენებლობის ადგილამდე მისასვლელი გზის გაყვანა. ქუთაისის მერის შოთა მურღულიას განმარტებით ამ დრომდე მიმდინარეობდა მშენებლობის მოსამზადებელი სამუშაოები. ტერიტორია გეოლოგებმა გამოიკვლიეს და დასკვნა მოამზადეს. პარალელურად კი გერმანელი სპეციალისტები ქართულ მხარესთან ერთად მუშაობენ ქუთაისის საუნივერსიტეტო კომპლექსის აკადემიური განვითარების გეგმაზე, კვლევით პროგრამებზე, უნივერსიტეტის სტრუქტურასა და განვითარების სტრატეგიაზე.
კონცეფციის შექმნაში თუ რომელი ფაკულტეტი, რომელიც დაიწყებს ფუნქციონირებას, რამდენ სტუდენტს მიიღებს, ვინ იქნება ლექტორი, როგორ უნდა იყოს ეს მოძიებული, სად გაათევენ ღამე სტუდენტები, ლექტორები, სად იქნება აუდიტორიები, სად იქნება ლაბორატორიები. უკვე თვეებია დადებულია ეს ხელშეკრულება მიუნხენის ტექნიკურ უნივერსიტეტთან, რომელიც არის ერთ-ერთი, შემიძლია ვთქვა, გიგანტი ევროპაში, ძალიან ძლიერი უნივერსიტეტი არის. უკვე სამუშაოებიც იწყება და რეალური არის, თუ ვინმე ეჭვიეპარება, შეუძლია ერთი წლის წინ დაწყებული თბილისთან არსებული ტექნიკური უნივერსიტეტის შენობა ნახოს, თუ რამდენი მილიონია უკვე იქ განხორციელებული.
ქუთაისის მერის შოთა მურღულიას განცხადებითვე საუნივერსიტეტო ქალაქის პროექტი თბილისის ტექნოლოგიური ინსტიტუტის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის პროექტთან ერთად დაიგეგმა და მათი საერთო ბიუჯეტი მილიარდი ევროა. ამ თანხის ნახევარი უნდა დაიხარჯოს 60,000 სტუდენტზე გათვლილი ქუთაისის საუნივერსიტეტო კომპლექსის მშენებლობისა და აღჭურვისთვის. ფონდ ქართუს დაფინანსებით აშენებული უნივერსიტეტი სახელმწიფოს გადაეცემა საუნივერსიტეტო ქალაქის მშენებლობის ადგილამდე. გზის გაყვანას მოახლოებულ თვითმართველობის არჩევნებს უკავშირებენ ოპოზიციური პარტიები. ქუთაისში ევროპული საქართველოს ერთ-ერთი კანდიდატი კახაბერ ქორიძე ამბობს, რომ
შარჩანი იყო პრეზენტაცია გახსნის, წელს იქნება ალბათ გზის გაყვანა და მომდენო ათწლეულები ალბათ მომდება ჭაობის დაშვება. ეს არის ხალხის დაცინვა და მორიგვიტყვილია უკვე ახლა ქუთაისისთვის.
საუნივერსიტეტო ქალაქის შესაქმნელად ამ დრომდე გაწეულ სამუშაოს არასაკმარისად მიიჩნევს ნაციონალური მოძრაობის წევრი გიგა შუშანია. მისი განცხადებით უმჯობესი იქნებოდა ხელისუფლებას ქუთაისში უკვე არსებული უნივერსიტეტის სასწავლო ბაზების გაუმჯობესებაზე ეზრუნა.
კარგად ვნახეთ, რომ ხოლმე არჩევნების წინ ბანერებით პრემიერ-მინისტრის ჩამოსვლით და განცხადებების შემდეგ წინ ვერ წავიდა ქართული ორცნება. ერთადერთი ხელშესახები, რაც იქ ხდება, არსებულ ჭაობს დაუნიშნეს რექტორი, რომელიც ბიუჯეტიდან ღებულობს თანხებს. უფრო სწორი არის, ეს თანხები დაიხარჯოს არსებული უნივერსიტეტის გასავითარებლად, არა ახალი შენობების ასაშენებლად, არამედ ახალი ლაბორატორიების შესაქმნელად, პროფესორ მასწავლებლების სტაჟირებაზე გასაგზავნად.
ქუთაისის მომავალი უნივერსიტეტის რექტორის მოვალეობის შემსრულებლად რამდენიმე თვის წინ დაინიშნა საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მოადგილე თეიმურ აზმურღულია და სამინისტროსა და მიუნხენის ტექნოლოგიურ უნივერსიტეტს შორის გაფორმდა თანამშრომლობის მემორანდუმი, რომლის ფარგლებში გერმანელი სპეციალისტები შეიმუშავებენ სასწავლო პროგრამებს და უნივერსიტეტის სტრუქტურას. საუნივერსიტეტო ქალაქის მიმართ სკეპტიკურად განწყობილი პოლიტიკური პარტიების საპასუხოდ თეიმურ აზმურღულია ღულია აცხადებს, რომ უნივერსიტეტი აუცილებლად დაშენდება, ფაკულტეტები მუშაობას ეტაპობრივად დაიწყებენ და ახალი უნივერსიტეტი ხელს შეუწყობს ინვესტიციების მოზიდვასა და დასაქმებასაც.
გადაწყვეტილი რომ ეს უნივერსიტეტი იქნება, მე ვნახე პროექტი, რომელიც ძალიან მოგწონს და ალბათ საზოგადოებაც მალე ნახავს ამ პროექტს, მაგრამ თავი არის არა შენობა, რომელიც აშენდება, არამედ ის სულის კვეთება, რომელიც ამ უნივერსიტეტს უნდა შემოიტანოს ქუთაისში და ძალიანაც საქართველოში. ეს არის დიდი საერთაშორისო უნივერსიტეტი, რომელიც არა მხოლოდ განათლების ცენტრი, არამედ ბიზნესის ცენტრიც იქნება, რადგან ყველა უნივერსიტეტის ასეთი დიდი ტექნოლოგიური ცენტრების ირგვლივ მერე ხდება ბიზნესის განვითარება.
ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის გიორგი ღავთაძის შეფასებით, ახალი უნივერსიტეტი, რომელმაც გეგმის მიხედვით პირველი სტუდენტები 2019 წელს უნდა მიიღოს, ქალაქში კონკურენტულ გარემოს შექმნის.
ხშირად იმასაც ვამბობ, რომ ძლიერი კონკურენტის არსებობა შენს გაძლიერებს, იმიტომ რომ ყოველთვის ცდილობ განვითარებაზე, როცა ფიქრობ საკუთარ თავს აჯობო, მაგრამ ვიღაც უნდა ყავდეს ძალიან ახლოში საზომად, რომ აი ის რაში გჯობია, შენ რაში გჯობიხარ და ასე შემდეგ. ხშირად მისვამ ხოლმე შეკითხვას, რომ აი რას უზამს ის ახალი უნივერსიტეტი ამ უნივერსიტეტს. გავამახვილებდი ყურადღებას რაზე, რომ აი თბილისში რომ მიდის, ბევრი ძალიან კარგი ქუთაისელი თუ დასავლეთ საქართველოს მოსავლე, თბილისს უფრო წაართმევს ეს უნივერსიტეტი ძლიერ სტუდენტ და ვიდრე ჩვენს უნივერსიტეტს.
პროექტის მიხედვით ქუთაისის საუნივერსიტეტო ქალაქი მუხნარის ტყეპარკის მიმდებარედ მდინარე რიონის არხის დასავლეთ და აღმოსავლეთ მდელოებზე ხელოვნური ტბის გარშემო გაშენდება. 140 ჰექტარზე უნდა განთავსდეს სასწავლო ცენტრები, სტუდენტებისა და პროფესორ-მასწავლებლების საცხოვრებლები და სპორტული კომპლექსები, სადაც განახლებადი ენერგიის წყაროები უნდა გამოიყენონ.
თათაკაჭკაჭიშვილმა გიამბო, თუ რა ეტაპზეა ქუთაისში საუნივერსიტეტო ქალაქის მშენებლობის პროექტი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ, გვიან გავიღვით. ელენიკო და მარიამი დავლურს უვლიან. ლალიკო ბუზღუნებს. თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს. საკვებს სიტყვის.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. ბძინავს.
თავისუფლების დღიურები.
პროგრამის ბოლოს ხის ხვახალი ამბების შესახებ. თბილისში იმყოფება ევროკავშირსა და ევროპაში კანადის სპეციალური წარმომადგენელი, ამ ქვეყნის საგარეო საქმეთა ყოფილი მინისტრი სტეფან დიონი. მან დღეს თბილისში კანადის კონფედერაციის დაარსებიდან 1950 წლის თავისადმი მიძღვნილ შეხვედრაზე გამოსვლისას განაცხადა, რომ კანადის პრემიერ-მინისტრს ჯასტინ ტრუდო სურდა, რომ როგორც მის სპეციალურ წარმომადგენელს ევროპაში პირველი ვიზიტი საქართველოში ქონოდა ევროპის ისეთ ქვეყანაში, რომელიც არ არის ევროკავშირის წევრი. მიზეზი კი ის არის, რომ როცა ქვეყანა გაბედულად იღებს სწორ გადაწყვეტილებებს დემოკრატიისკენ სწრაფვის მიზნით, კანადა ამ ქვეყნის გვერდით უნდა იყოს, განაცხადა სტეფან დიონმა. მოსკოვიდან დაბრუნებულ საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის წევრებს თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში საპროტესტო აქციით დახვდნენ პარტია თავისუფალი დემოკრატების ახალგაზრდული ფრთის ორგანიზებით. ამ აქციის მონაწილეთა განცხადებით სირცხვილია, როცა ოკუპანტი ქვეყნის წარმომადგენლებთან მოლაპარაკებების სახელმწიფოს გვერდის ავლით მიმდინარეობს. თავად პატრიოტთა ალიანსის წევრებს რემე კომენტარი რუსეთში გამართული შეხვედრების თაობაზე არ გაუკეთებიათ, მათ მხოლოდ ის აღნიშნეს, რომ 9 ოქტომბერს ისაუბრებენ მოსკოვში მათ ვიზიტზე. საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით, ინტენსიური გაწმენდითი სამუშაობის შედეგად ავტოტრანსპორტის მოძრაობა აღდგა შაველიაბანო-ომალოს საავტომობილო გზაზე, თუმცა თოვლისა და ზვავსაშიშროების გამო იქ მოქმედებს შეზღუდვა, კერძოდ საღამოს 7:30-დან დილის 7:00-მდე აკრძალულია ავტოტრანსპორტის მოძრაობა, დანარჩენ პერიოდში კი მოძრაობა შეუძლიათ მხოლოდ მაღალი გამავლობის ავტომანქანებს. Programmas საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.